Goeiedag, lieve luisteraar. Vir jou wat dalk die eerste keer inskakel, ek baie hartlik welkom sê. En dis net op die regte dag hoor wat jy ingeskakel het, want ons is besig om die Bybel deur te werk, so die Here wil, van Genesis tot aan die einde van Openbaring. Ons doen dis gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament, en dan wissel ons dit af met 'n boek uit die Nuwe Testament. Ons het in die laaste program klaargemaak met die boekie Nehemia, wat die 13 hoofstukke gehad het. Vandag begin ons dus as het ware by 'n nuwe bushalte waar ons wegtrek. En die program werk eintlik so dat jy op enige punt, met ander woorde by enige halte kan opklim en dan ry jy saam met die bus, want so die Here wil, gaan ons uiteindelik die programme weer uitsaai as ons gekom het aan die einde van Openbaring. Ons is dus vandag by die tweede brief van die apostel Paulus aan die Korintiërs. En ek sou so wou begin, mens kan op baie maniere begin, maar ek dink oor hierdie boek kom ons gesels so oor mekaar. Maar jy sien, lieve luisteraar, die bose is nog altyd deur al die eeue heen besig met groot bedrog. Met vals beloftes en leuns probeer die duivel natuurlik nog altyd om die Here se kinders van hom af weg te rokkel en te mislei. Hy het al gebruik gemaak van allerlei werkers, alle soorte boodskappers. Hy het vir die eerste mense 'n leuen vertel en hulle het dit geglo. Ons wêreld is natuurlik vol van sogenaamde plaasvervangende kultusse, dwalinge, ideologieë wat almal op 'n manier wil voorgee dat hulle die weg na God toe vir ons wil aandui. Nou, Paulus was in 'n voortdurende stryd met die mense wat God se kinders wou mislei. En hy het sy hele lewe daaraan gewy om die goeie nuus van die evangelie tot aan die uithoeke van die aarde te verkondig. Die jong gelowiges was dikwels die prooi van vals leraars. En daarom, luisteraars, het Paulus baie tyd daaraan spandeer om die gelowiges te waarsku om leerstellig en in die praktyk van hulle lewe die regte pad te loop. Ons moet onthou, die gemeente Korinthe was regtig waar 'n geteisterde gemeenskap. Die gemeenskap waarin hulle naamlik bevind het as 'n gemeente was vol seksuele onsedelikheid. Afgodediens was in die orde van die dag en daarom moes hulle gedurig deur worstel om reg te lewe, om korrek te glo. Nou, Paulus het hulle besoek, en die boek 1 Korintiërs, wat ons behandel het, het hy aan hulle geskrywe, om antwoorde op vrae oor sekere probleme in die kerk te verstrek, en ook vir daardie Christene riglyne te gee, ten opsigte van hulle seksuele lewe, die huwelik, en natuurlik, as jy reg onthou, die hantering van swakkeres in die geloof. Nou in daardie brief, die 1 Korintiërs, noem ons hom nou, het hy dan die sake eerlik en reguit bespreek en die meeste van die gemeentelede het dit dan ook met die regte gesindheid aanvaar. Dit was egter vals leraars wat Paulus se gesag begin bevraagteken het en wat homself beskinder het ook by die Christene. En daarom het hy nou hierdie brief, wat ons nou vandag ken as 2 Korintiërs, aan die Christene daar in die stad geskrywe, om homself te verdedig en natuurlik ook diegene wat die waarheid verdraai te weerlê. Volgens aanduidings was daar waarskynlik 4 Korintiese briewe, waarvan ons vandag nog net, wat ons dan kan noem, die tweede en die vierde in die hand het. En dit is dan 1 Korintiërs en 2 Korintiërs. Daar is dus wel verseker een brief, maar moontlik selfs 'n tweede brief van die apostel wat hy aan daardie mense geskryf het wat verlore gegaan het. Ons het dus die twee wat ons het noem ons dan 1 Korintiërs en 2 Korintiërs. Nou wil ek dadelik sê, luisteraars, dit moes nie vir die apostel maklik gewees het om hierdie tweede Korintiërbrief te skryf nie, want hy moes die gelowiges omtrent sy eie hoedanighede as apostel inlig. Hy moes homself as het ware verdedig as 'n apostel by hulle. En hy het dit gedoen ter wille van die geloofwaardigheid van die evangelie. Hy het natuurlik ook geweet dat die meeste gelowiges in Korinthe wel sy woorde ter harte geneem het en reeds besig was om in geestelike volwassenheid toe te neem en te groei. En daarom wou hy hulle toewyding aan Christus versterk. As 'n mens dus hierdie brief 2 Korintiërs lees, dan sou ek vir jou wou sê, kom ons lees hierdie intieme en 'n baie persoonlike brief. En dan luister ons na Paulus se woorde van vermaning en liefde, ook vir onsself. Laat ons dus onsself by hernuwing, liewe luisteraar, wy aan die waarheid van God se woord. wat so in die gedrang kom in hierdie tyd waarin ons lewe. Laat ons ons opnuut voorneem om alle valse leringe se muur te verwerp en getrou volgens die waarheid Jesus Christus te lewe. Want dit is presies waaroor dit gaan en waarom die oproep ook gemaak word tot die Christene in Korinthe van destyds. Breedweg sou ek miskien net wou sê, ek sal dit uitwys soos wat ons volg met die brief. 'N Mens kan die 2 Korintiërs brief in 6 hoofafdelings indeel. Daar's 'n indeling en dan verduidelik die apostel wat hy doen in die tweede gedeelte. In die derde gedeelte verdedig hy dan sy bediening. Vierdens verdedig Paulus die insameling van geld vir die gemeente in Jerusalem wat arm is. Die 5de afdeling handel oor sy verdediging van sy eie gesag as apostel. En dan kry mens uiteindelik so 'n paar slotvermaanings en groete wat hy aan sekere persone rig. Met ander woorde, in hierdie brief, in sy totaal, luisteraars, verduidelik die apostel hoe 'n ware Christelike bediening moet uitsien. En hy gebruik sy eie bediening as 'n voorbeeld. Hy doen dit omdat sy gesag opsetlik deur sommige mense in Korinthe ondermyn is en hy ook nog boonop beskinder is, soos ek net vir jou vertel het. Dit is dus 'n baie belangrike brief vir enige persoon wat betrokke raak by dienswerk aan die Here Jesus Christus. Hoekom sou ek dit sê? Omdat ons vandag baie hieruit kan leer vir ons eie bediening elke een. 'N Mens, liewe luisteraar, wat in die bediening staan, moet soos Paulus sekere eienskappe hê. Hy moet onbesproke van karakter wees, hy of sy. Jy en ek moet eerlik wees, opreg. Ons moet openhartig wees. En dan moet ons ook nog die nodige selfvertroue hê. Ons moet vir ons medemense omgee en ons moet bereid wees om vir die Here Jesus Christus swaar te kry en te ly as dit nodig sou wees. En dit is al hierdie fasette van Christen wees wat baie duidelik in hierdie brief na vore kom. So as ons nou kom by die eerste versie, dan vorm dit wat ons gewoonlik vir mekaar sê die brief aanhef. Met ander woorde, daar handel dit oor die begroeting, oor die adres, as jy wil, in ons tyd, kom ek lees dit, van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, en van die broer Timoteus, aan die gemeente van God in Korinthe, en aan almal wat aan die Here behoort, in die hele Achaia. Nou moet ons dadelik onthou, liewe luisteraar, Paulus het Korinthe tydens sy tweede sendingreis besoek, en 'n gemeente daar tot stand gebring. Gaan kyk maar in Handelinge 18 by die eerste vers. Hy het later 'n paar briewe aan die gemeente geskrywe en 2 daarvan is dan vir ons in die Bybel opgeneem. Sy eerste brief aan die Korintiërs het verlore geraak. Die tweede is die boek wat ons ken as 1 Korintiërs. Die derde brief het weer verlore geraak en die vierde brief het vir ons behoue gebly as 2 Korintiërs. Nou het hy natuurlik sy brief 1 Korintiërs geskryf om die gemeente te help om praktiese vrae wat opgeduik het te beantwoord en die verdeeldheid wat daar onder die Christen daar was op te los. Nou kom ons hier by sy tweede brief. Ons moet onthou, luisteraar, Paulus het baie gedink aan Timoteus, een van sy medewerkers. Timoteus het Korinthe saam met hom besoek in die loop van sy tweede sendingreis en Paulus het hom later gevra of hy nie daar wil gaan werk nie, om ook die opdragte van die apostel te gaan uitvoer daar in Korinthe. En daarom interessant staan hier van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, en van die broer Timoteus. Timoteus word dus genoem omdat hy 'n goeie vriend van die apostel was. Dit dui ook vir ons aan dat Paulus reg hier by die begin wil onderstreep dat hy self 'n gevolmagtige gesant van Jesus, God se gesalfde, is. Die uitdrukking wat hy gebruik, naamlik gemeente van God, sê dat die gelowiges in Korinthe deel uitmaak van God se universele kerk in die wêreld. En dit word vir ons bevestig deur hulle verbintenis wat hier staan met almal wat aan die Here behoort in die hele Achaia. Die apostel skryf dus aan mense wat deur God as sy eiendomsvolk vir homself afgesonder is en wat in Korinthe woonagtig is. Vers 2 klink so: Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Jy sien, volgens die Romeinse reëling was Korinthe natuurlik die hoofstad van Achaia. Nou kan jy vra nou broer Johan, waar was Achaia? Dit is waar die suide van Griekenland vandag geleë is. So as jy op 'n moderne landkaart kyk, gaan kyk daar by Griekenland, die suidelike gedeelte, dan sal jy dit daar sien. Nou wil ek ook sê, dit was 'n baie vooruitstrewende handelsstad. Die teenwoordigheid van duisende matrose het ongelukkig daartoe bygedra dat Korinthe berug geword het, nie beroemd nie hoor, berug geword het vanweë sy baie onsedelike praktyke in die stad. Die stad het trouwens bekend gestaan as een van die mees onsedelike stede in die wêreld van daardie tyd. Daar was baie afgodstempels, daar was baie prostitusie, daar was baie afgodsdienste wat hoogtyd daar gevier het in Korinthe. Ek het 'n vorige keer vir jou gesê wat dit miskien nog vererger het, is dat daar aan weerskante van die stad 'n hawe was, aan die een kant Legaion en aan die ander kant die hawestad Kenchrea. So oos en wes en suid en noord het mekaar ontmoet daar in die wêreldstad Korinthe. Dit het so erg geword dat die Griekse woord vir onsedelikheid later verband gehou het met die stad se naam. Die Christelike gemeente in die stad Korinthe het dus met baie geweldige versoekings en druk op hulle as gemeente te kamp gehad. Nou luisteraar, as 'n mens nou hierdie tweede versie mooi lees, dan sien jy wat staan daar: genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Met ander woorde, aan hulle bewys God en die opgestaane Here Jesus Christus sy guns, wat Paulus noem hier genade, en skenk die Here aan hulle die vrede wat eie is aan sy heilsbedeling wat in Christus Jesus tot stand gekom het in hierdie wêreld. En nou kom ons by die tweede klein afdelingkie hier, want ek het net nou vir jou gesê, die eerste afdeling behandel eintlik maar net die inleiding. Nou hier van vers 3 tot by vers 11 het ons dan danksegging na 'n moeilike tyd. Kom ek gesels eers daaroor voordat ek in detail daarop met jou ingaan. Dit gaan hier eintlik, liewe luisteraar, oor 'n lofsang oor God se ontferming. Jy sien in Paulus se briewe word die briefopening telkens gevolg deur danksegging. Die uitsondering is die boek Galasiërs, waar 'n baie kort lofroep deel uitmaak van die briefopening, en ook dan 2 Korintiërs en Efesiërs, waar die briefopening gevolg word deur daardie besondere soort lofsegging, waar 'n lofroep opgevolg word deur die redes waarom die Here geprys moet word. Hier vind ons dus in die aanhef van 2 Korintiërs die lofroep in vers 3 en die redes vir die lof van vers 4 tot by vers 11. Dit is eers in 'n later gedeelte, vers 4 tot 7, wat in die algemeen gehandel word oor God se bemoediging en leiding. Nou kom ons lees net vers 3 eers. Dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. Jy sien, liewe luisteraar, die lofwaardige God word hier beskrywe met benamings wat al vooruitgryp op die rede waarom hy geprys moet word. Dit beskryf die wese van God, wat ook later van vers 4 tot by vers 11 in groter detail beskrywe gaan word. Wat is deel van God se wese? Hy is die Vader wat hom ontferm, staan daar, oor sy kinders, wat in hulle lyding met hulle meegevoel het. Dis 'n wonderlike ding, liewe luisteraar, want jy en ek moet altyd onthou, by ons hemelse Vader bly dit nie bloot by 'n saamvoel met sy kinders oor hulle lyding nie. Hy is ook die God wat in elke omstandigheid moed gee, staan daar. Met ander woorde, Dit gaan hier om die feit dat God die een is wat daadwerklik optree om aan jou en in my nood iets te doen. Hy wil ons in elke omstandigheid, skryf Paulus, moed gee. Nou in hulle nood word hulle dus bemoedig deur die wete dat God aan hulle uitkoms gee. Wat dit alles inhou. Nou, daar gaan die apostel nou praat in die volgende klompie verse. So ek wil nie nou al vooruitgryp nie. Kom ons kyk nou hier by vers 4 tot by vers 5. In elke moeilikheid bemoedig God ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. Jy sien, as die mense nou verder lees, dan sien ons die danksegging wat Paulus nou net genoem het in die eerste twee verse. Hy sê daar is verskillende redes voor. En spesifiek hier van vers 4 tot by vers 11 noem hy dan van daardie redes. Hy sê, God het meegevoel met sy kinders in hulle lyding. Die Here gee dus ook moed. En hy doen iets aan jou en aan my ook wanneer ons swaar kry. Net so kan Paulus, sê hy, ook andere bemoedig. Omdat hy self deur Christus bemoedig is. En dis vir jou of my baie belangrik. Liewe luisteraar, moet toch asseblief nie elke dag net sit en kla oor al jou siekte nie. Moenie net sit en kla en kerm oor al jou probleme nie. Want jy sien, God het jou begenadig deur Christus in jou lewe in te stuur. Net so kan jy dus ander begenadig en bemoedig omdat jy self 'n begenadigde is. En as jy en ek aan mekaar sou sit en kla en kerm en geen troos vir ander het nie, dan klink dit amper asof ons die troos van Christus nie deelagtig geword het nie. Daarom sê Paulus, omdat die Here hom begenadig het, wil hy ook ander mense bemoedig, want hy is deur God bemoedig in Christus. Hy sê lyding rus homself eintlik toe om ander se lyding beter te verstaan. En daarom, liewe luisteraar, ek dink aan 'n voorbeeld. Wie net gisteraand het ek iemand besoek en met daardie persoon iets gedeel uit my eie lewe wat nie baie lekker was nie. En toe ek nou loop, toe sê hy, jy weet, Rion, jy het nou nie eintlik vir my kom troos met wat jy gesê het nie, maar die storie uit jou eie lewe wat jy vertel het en met my gedeel het. Dit gee vir my moed. En daarom is om getuienis te lewer, liewe luisteraar, so 'n belangrike ding. Want jy en ek kan wanneer ons iemand anders probeer troos, nie altyd die regte woorde kies nie. Maar weet jy wat? As ons hulle ons storie vertel, dan kan hulle dalk met ons identifiseer en sê, maar hoor hoe mooi die Here hom of haar gehelp. Ek is seker die Here gaan my ook help. Luister 'n bietjie na vers 5. Hier staan geskrywe, net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. In elke nood, liewe luisteraar, by alle swaar kry, is God die een wat vir Paulus bemoedig. Die Here help hom. Daarom sê hy, ter wille van Christus het ek baie gely. Christus sorg nou ook vir die oorvloedige bemoediging wat by so 'n lyding pas. Met ander woorde, hy sê, en hy sê dit ook vir jou en vir my, liewe luisteraar, as ons swaar kry, onthou dat die Here ons bemoedig in ons swaar kry. En al hierdie dinge wat die apostel deurmaak, sê hy, geskied in belang van die kerk, geskied in belang van ander Christene. Hy sê die feit dat ek al hierdie reise moet onderneem, die feit dat ek al geslaan is by geleentheid, dat ek dikwels al in die tronk was, daaroor het ek al met jou gepraat, want Paulus skryf dit baie duidelik. Hy sê al hierdie dinge is ter wille van Christus. En daarom wil ek ook vir julle aanmoedig om in julle omstandighede, al is dit soms moeilik, vas te byt. Ek wil julle bemoedig as jylle swaar kry. Vers 7. En wat jylle betref, ons het 'n vaste verwagting. Ons weet, dat net soos jylle saam met ons deel het aan die leiding, jylle ook aan die bemoediging deel het. Jy sien, Paulus is helemaal daarvan oortuig, dat die gemeente nie alleen in dieselfde soort leiding, as hy sal deel nie, maar hy reken selfs daarop. Hy sê dat hulle deel sal hê aan die bemoediging, wat God in Christus vir gelowiges bied. En daarom gebruik hy die woordjie uitkoms. Jy sien, uitkoms, luisteraar, beteken nie noodwendig, dat God die leiding uit ons lewe wegneem nie, maar dat hy hulle sal bemoedig om te volhard, ondanks die leiding. En dit is wat die apostel dan ook hier doen. Hy sê, ek kan julle nie uit julle moeilikheid uithaal nie, maar ek kan julle bemoedig. Vers 8 en 9. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asie ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte uitgegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. Die apostel sê nie vir ons hier wat die moeilikhede is, wat hy in die provinsie Asie moes verduur nie. Maar uit die verhale van sy 3 sendingreise, blyk dit baie duidelik dat hy baie beproewings moes deurgaan. Gaan kyk gerus in Handelinge 13, ook in Handelinge 14, daar is so by vers 28, en ook in Handelinge 15 van vers 40 af. Daar beskryf die apostel iets van wat hy alles moes belewe. Ek het sommige daarvan nou vir jou genoem. Paulus moes dus selfs die moontlikheid van die dood in gedagte hou. So moeilik het dit met hom gegaan. Dit het hom egter geleer, sê hy, om ten volle op God te vertrou. En sy vertroue was hy verniet nie, hoor. God het hom elke keer uitgered. In die oomblikke van diepste nood en afhanklikheid ondervind die gelowige. Dis nou jy en ek. Ondervind ons ook gewoonlik die redding en die uitkoms wat die Here ons bied, op 'n baie intense manier. Luister, liewe luisteraar, na vers 9 tot by vers 11. Hy sê, die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel, asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar, dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. Jy sien, die leidingservaring in Klein-Asie dien vir hom as 'n baie goeie voorbeeld. Hy sê, hoe swaar het dit tog nie met my gegaan nie? Ek moes selfs ernstig met die moontlikheid dat die doodvonnis my gaan tref, rekening hou. En dan het ek eers geleer wat dit beteken om op God te vertrou. Nou, dit is net soos met jou en my liewe luisteraar. Ons weet dat ons regtig niks uit onsself kan vermag nie. Ons weet wel ook dat ons deur Christus eendag opgewek word en daarom stel ons vertroue in hom ook wanneer dit met ons moeilik gaan. Ek wil afsluit met vers 10 en vers 11 hier uit 2 Korintiërs hoofstuk 1 vir vandag. Hy sê, dit is God wat ons uit so 'n groot doodgevaar gered het, en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee, deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring, en dan sal baie hom vir ons dank. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê, die vertroue op God is nooit te vergeefs nie. Hy sê, in Klein-Asie het ons op hom vertrou en het ons gered. En net so sal die mense wat hulle verwagting op die Here stel, sal hulle ook kan reken op die uitkoms wat hy gee. En dan wonderlik, hy sê die mense daar in Korintiërs se gebede werk mee tot my ervaring van God se guns, wanneer hy my red uit my nood. Dit beteken dus, liewe luisteraar, dat ons hier 'n baie sterk getuienis het van die waarde van gebed. bid asseblief vir leraars, vir pastore, vir predikers, vir sendelinge. Bid vir almal wat aktief die evangelie verkondig. Elkeen wat mense na God toe lei, sal deur die bose aangeval word, dit moet ons maar weet. En juist daarom is die gebede van mense vir ons so nodig wat in hierdie werk staan. Daar kan geen misverstand wees nie. Gebed het destyds vir Paulus tot voordeel gestrek. Gebed is vandag nog vir jou en vir my 'n wonderlike wapen in ons hand teen ons aanvalle wat ons ervaar van die bose. Ek groet jou tot volgende keer, kind van die Here, geseënde van God, die prins van die hemel, Jesus Christus, het vir jou en vir my betaal. Tot volgende keer. Tot ziens.